Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mara Aşgabatdan uradylan ýol itibarly komissiýasynyň taparynyň çäklerinde vilayatyň hastahanalarynda gysgaly awatlaş işleri ýetirilýär. Lukmanlar din sünnäri hem ise çykmagy mejbur edilýär. Keselhanalaryň diwarlaryny boýmak hem öz içine alýan awatlaş işleri hastalaryň gabat garşysynda alınıp barylýar. Bu hem näsagalaryň taýlyk ýagdaýlarynyň has hem yaramazlaşmagyna sebäp bolýar. Geçen ýekşembe günü Mary welaýatyna Aşgabatyň ýol itibarly komissiýasy gelip, ilkinji nowatda sebitiň taýlyk idaralaryna aýlanyp başlady. Bellesek Azatlyk resmi taýdan maglumat berilmeýän bu komissiýanyň sebiti içek sapary, oňa görülen giňgirimli taýýarlyk işleri we hüşgärlik çäreleri barada mundan bir näçe hepde uzal ýygyderli habar beripdi. Barly komissiýasynyň ýurdun günorta welaýatyna gelmegi bilen häzirki günde Bayramalynyň itiraf hastahanasynda gysgaly ýagdaýda bejerisiz işleri geçirilýär. Sultanda palatalaryň diwarlary, düşükleriň gapdalyndaky tekçeler, tumbuçkalar hem renklenýär. Keselhanada bejerige alýan ýataglaryň ençemesi bilen söhbetde sowulmagy basaryn habarçymyz bu işleriň hastalaryň edil gabat garşysynda hiç hili öňüni alys çäreleri görülmezden geçirilýändigini, munyň netijesinde käbir tyrkawlaryň taglyk ýagdaýynyň has hem yaramazlaşandygyny anyklady. Toksikologiýa bölümünde geçirilen awatlaş işleriniň dowamında bejerige alýan bir aýal maskaly boýun itine allergiýasynyň bardygyny aýdyp, özüniň başga bir ýere geçirilmegini sorady. Emma oňa hiç kim gulak atmady. Şepagy duýýasy, barlyk gelýär, diwarlary hukman boýamaly. Beýlik palatalarda hem ýagdaý sulary diýip, hastanyň haýsynyň duşundan geçirdi diýip. Bu ýagdaýlar saýat bolan beýlik hastalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Mundan soňra ol näsag üsürip başlady, soňra da demi ýetmän husundan gitdi. Onu gysgaly reanimasiýa bölümine kitdiler we kislorody çatdylar diýip efirde adynyň jeren diýilip ütkidilmegini soran 50 ýaşlarındaky beýlik hastalaryň biri nykdady. Azatlyk ol hastanyň soňky ykbaly barada häzirlikçe gysmaça maglumat alyp bilmedi. Mundan başlady keselhanada ýaň çalynan boýun ýetiniň hastalaryň ýetinden getirilen azyk önümlerinin hem daýylanmagyna getirýändigi bellenilýär. Keselhana girenin de ilki bilen boyun yiti iyisi uryar. Tumbuçkuların hem renklenme bilen olorda iyidimizden etirilen adıkları saklar yalı bolmadı. Boyun iyisi iyimeti urnap onu iyer yalı bolmayar. Azığı başka yerde saklamağa mümkinçilik hem yok. Hastaların köpsi bu şertlere çıdaman keselhananı terk ettiler deyip altındırmasızlığını soran 40 yaşlarının ortasındaki hastaların biri havarçıyımıza gurrun verdi. Azatlygyň ençemisinden sygyna garamazdan Bayramalynyň itiraf hastahanasyndan bu görülýän işler we olaryň tyrkawlara ýetirýän täsirleri barada maglumat almak başartmady. Habarçymyz Aşgabatdan barly komissiýanyň gelmegi bilen Mary welaýatynyň beýlik sebitlerindäki keselhanalarda hem gysgaly awatlaş işleriniň geçirilýändigini bildirdi. Bu ağırlıkta Türkmenyuz internet nesiri Vilayet'in administrativ merkezi Maris şehrindeki köp uğurlu hastahanada da yukarıda beyan edilen yali avatlayış işlerinin geçirilendiğini, mundan başka da yeksenbe günü ahli lukmanların ise çıkmağa mecbur edilendiğini haber veriyar. Senbe günü keselhananın işareleri, hastaları başka palatalara geçirmen, kısaklı yağdaydı kravatları ve yıladız turvalarını renkle basladılar. Munun netijesinde yatıp bejerge alýan otogdan öz başyna çykyp bilmeýän hastalar ilki himik galyndylary demalmagy mejbur boldylar. Soňa bilende boýun ýetini çykarmak üçin pinjerler açylanda sowukdan kötündiler diýip nesir öz çeşmelerine talgylanyp maglumat berýär. Türkmenyuz ýekşenbi günü keselhananyň lukmanlarynyň 18.00 çelini iş ýerlerinde saklanandygyna garamazdan barlan bu hastahana gelmeýändigini hem nukdaýar. Nesirin maglumatına göre 50-60 adamdan ibaret komissiýa häzirki çylny Marynyň ýokunç keseller keselhanasyna, maýyplar üçin hastahanasyna we diagnostika barlyk merkezine barıp görüpdir. Barlyk komissiýasynyň agdalarynyň wezipelerini häzirlikçe anyklamak başartmady. Şeýlede Toparyň welaýatynyň diňe bir saglyk pudogy bilen çäklenjekdigi ýa-da sebitiň beýlik idaralaryna kim aýlanjakdygy mälim däl. Türkmen häkimetleri we media teristleri, sewitleri iýberilen komissiýa we olaryň geçirýän barlyklary hem-de netijeleri barada açaçan maglumat bermeýärler. Galy berse-de bu barlyk işleri türkmen resmiýetleriniň ýurtda koronawirusyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýär. Emma Azatlygyň we beýleki garaşly çeşmeleriň ýurtda COVID-19 alamatly hastalaryň köpüldýändigi barada habarlarynyň arasynda bolup geçýär.